ráno. Takže z Lukášova evangelia, 2. kapitola, verše 1 až 7. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro něho nenašlo místo pod střechou. A další čtení bude z Matouše. 2. kapitola 1 až 12 a 16 až 18. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krála Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a nasním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny kněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznámte mi, abych i já se mu šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Verši 16 až 18. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel opakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Tak já se pomodlím, můžete zůstat sedět. Hospodine, děkuji ti za čas tvého příchodu. Děkuji ti za to, že se stalo, co se stalo, že jsi poslal svého jednorozeného syna na zem, aby si nás vykoupil. A tak tě moc prosím za tenhle čas, za ten čas adventu, kde si můžeme připomínat tvůj druhý příchod a za tenhle čas, když můžeme slyšet tvé slovo. A tak tě moc prosím, aby si vedl nás i kazatele, aby si v nás prohluboval to, co může být zanesené, pane. Amen.
Dobré dopoledne všem. Jak víte, tak máme takovou sérii Paradoxy Vánoc, nebo Vánoce, jako je svátky, kdy se objevují určité paradoxy. A já, když jsem k vám přišel z městečka Benátky nad Jizerou, tak tam jsme chodívali do základních škol, kam nás pozvali. A měl jsem možnost tam mluvit se studenty a když jsem se jich ptal, co se jim vybaví, když se řekne Vánoce. Dárky, atmosféra, dalo by se jedním slovem zhrnout, vztahy, narození spasitele, řekli děti ve škole, a smutek. A nedávno jsem poslouchal rádio, tam zmiňovali statistiku, že smutek o Vánocích prožíváš 1/5 lidí. Jdete po ulici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. To hodně. Je to hodně velké číslo. A tak se mi zdá, že skutečně vánoční svátky jsou svátky paradoxů. Paradoxů v tom, že nemalé množství lidí prožívá smutek. Právě o Vánocích je to nejtěžší, jeden z nejtěžších časů během roku. A druhý takový paradox, který si všímám, je, že mnohdy nevíme opravdu, co slavíme. Že ty Vánoce, jako ty děti, řekly různé věci a v podstatě nic z toho nesouznělo s tou skutečnou jaksi zprávou, která v té tradici naší české je. Takže je to takový trošku paradoxní svátek, no svátek, věřím, i plný paradoxů. A když se nad tím zamyslíme, tak i ten příběh narození Ježíše Krista, tak jak jsme četli ty dva texty, tak i tam najdeme paradoxy. A já bych se u nich chtěl zastavit, především u takových dvou pohledů. Za prvé je tam zmínka o králi, pánu tohle světa, o spasiteli, o zachránci Ježíši Kristu, který se ale narodí jako miminko a sice ve chlévě. Král ve chlívku. Král ve smradlavém, špinavém, možná na chlívek to bylo čistý, jo? Ale přesto je to chlívek. A to je určitý paradox. Bůh nevolil palác, nevolil vysoce postavenou rodinu, které by se narodil král, v tom smyslu duchovním, ten pán tohle světa a nad vším tím, nejen světem, ale vším, co existuje, co je stvořeno, co vidíme i nevidíme. Ale Josefa a Marii, obyčejné lidi, čteme tam, že se nenašlo místo pod střechou pro to miminko, nenašlo se místo pro Ježíše pod střechou. Pro zachránce světa není jiné místo než chlívek. A my si někdy taky můžeme připadat jako položení do chlívku. Život je někdy nepohodlný, je někdy nepříjemný, píchá vás sláma tudle a támhle, bolí život někdy. Někdy musíte čichat všelijaké zápachy. A říkáme si někdy, proč? Proč jsem to takhle schytal já? Proč já mám takovou smůlu? Když se tak snažím, když se obětuji, když se namáhám, dělám, co můžu a ležím tady v chlívku. Až dokážeme odpověď, proč se Ježíš jako zachránce světa narodil v chlívku, věřím, že najdeme odpovědi na ty naše otázky tohoto typu. Ale do té doby neupadněme do pocitu nespravedlnosti, do pocitu lhostejnosti, postojů lhostejnosti, do frustrací, do rezignací, do nenávisti, do vyčerpanosti, do nevíry. A ono se nám to stane. Ono se nám to stává, čím více žijeme tím, čím jsme obklopeni. Čím více se člověk v životě dívá jenom na to, co prostě zrovna prožívá. Čím více dívá tak nějak pořád víc na sebe. Čím více díváme na to, co můžeme v tom životě skonzumovat a co nemůžeme skonzumovat, čím více díváme na urážky lidí, kterýma se setkáme, ať je to někde na ulici, ať je to ve škole kamarád, ať je to šéf v práci. Čím více se člověk dívá tady na tu atmosféru, v které třeba zrovna je a žije v krizi zrovna momentálně třeba, tím víc budeme upadat do těchto všelijakých rezignací, lhostejností či vyčerpanosti. Umíme ještě jít ven a dívat se na nebe a vnímat vděčnost? Jen tak. Jsou tyhle momenty v našem životě? Se podívám na strom a já z něho mám radost. Já to říkám tak hloupě, ale něco z toho chci vyjádřit. Vnímáme tohle, je tohle v našem životě, má to místo? Je třeba žít taky více tím, co vkládám do toho světa, co vkládám do toho života, nežli tím, v čem jsem, co na mě dopadá, co můžu mít a nemůžu mít a podobně. Ježíš nebyl velkým mužem pro přepych, nebyl velkým mužem pro politický vliv, ekonomický vliv, pro jakýkoliv jiný vliv, proto on nebyl velkým mužem. Nenapsal jediný svitek, aspoň o tom nevíme. Ale velkým mužem byl proto, co dal tomuhle světu. Že dal vykoupení každého z nás. Že prošel cestu, která je otevřená pro toho, kdo mu bude důvěřovat. A dá se jí vést. A je to cesta, která má cíl. Ta adventní doba je, věřím, inspirací k tomu, aby se také v těch našich chlívcích životních rodili velcí mužové a velké ženy. Adventní čas je časem nabrání naděje, že má cenu usilovat o to být lepším člověkem. Adventní čas je naděje, že má cenu usilovat o to být lepším sborem, být lepší Betánií. Je to čas, kdy mám naději pro to možná tvořit lepší společnost. A možná to tak i o to adventu a vánočním čase i venku na ulici člověk možná prožívá. Lepší člověk, tím nemyslím, že budeme prostě nějak... Co tím myslím? Myslím tím lepším ve smyslu božím. Ne, myslím tím lepším ve smyslu blížší Kristu. Podobnější jemu. V tomto smyslu lepším člověkem. Vánoce, advent je paradoxně. To znamená usilovat, snažit se, namáhat se navzdory reality. Té realitě, která je kolem nás. Víte, když se zamyslím nad tím, proč se teda Ježíš narodil v tom chlívku a proč ne jinde, mám dojem, jak kdyby Bůh říkal, já mám jiné hodnoty. Já mám jiné hodnoty, než jak si zvyklí v nich žít v tomto světě. Já uvažuji jinak. A jako zve nás do toho, pojď to vidět podobně. A v tom je nám tenhle ten text nejenom inspirací adventu, ale věřím, že i zadání. Jak ty hodnoty v životě vidět? Co jsou skutečné hodnoty? Já si dovolím tady ocitovat krátce Filipa Jensiho. Je to novinář, který projíždí svět, je z církve, vyrůstal tam, někdy se nebojí říct si kritiku na církev. A je to člověk, který hodně přemýšlí, spíš než... Kdo ví, jaké učené věci by říkal, spíš on přemýšlí. On přemýšlí nad věcma a snaží se tak jako pojmenovávat a práce s něma. On říkal, když projíždí světem, že si všímá například dvou takových lidí typu, jedni jsou ti slavní a jedni jsou ti služebníci. Jedni sbírají ty body a jedni slouží, ať je mají nebo nemají. Ten postoj. A potom v závěru tady říká to citátu, když zpětně srovnávám ty dvě skupiny hvězdy a služebníky, služebníci se jasně stali mou oblíbenou skupinou. Pracují za malý plat, mají mnoho přesčasů, nikdo jim netleská, mrhají svým talentem a schopnostmi mezi chudými a nevzdělanými. Zdá se, že průběžně ztrácejí svůj život, ale ve skutečnosti jako by jej našli. Zdá se, že v chlívku leží obyčejné děcko, nijak zajímavé. Zdá se, že někdy v tom našem chlívku leží jen obyčejný Jarda, Petr, Lukáš a co. A pokud to, co nám Bůh dává, vložíme do života, pokud to už budeme žít tím, co dáváme, můžou z nás růst velcí muži a velké ženy tím božím měřítkem. Ten druhý text jsme četli z Matouše, z 2. kapitoly. A tam vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tam přijdou ti tři mudrcové, nebo králové, jak chceme, přijdou až z Babylona a přicházejí s dary poklonit se novému, jak věří židovskému králi. A najednou všem v tom příběhu zjišťujeme, že ti cizí králové přijdou, aby se poklonili. Ten domácí král Herodes se snaží ho zabít. V tom je možná jistý paradox. Cizáci 3, kdesi z Babylona, se budou vzdát čest a přinášejí oběť. Sám vlastní král ho však chce zabít. A si kladu otázku, jací jsme my, ti vlastní Ježíši Kristu. Tam je ten vlastní, ten Herodes a ti cizí, ti Babyloniani. Jací jsme my, ti vlastní Ježíši Kristu. Advent znamená příchod, myslí se na příchod Ježíše Krista, tak kdyby dneska Ježíš skutečně přišel v tuhle tu druhou adventní neděli nebo příští adventní neděli, kdyby skutečně přišel, co by nám řekl? Nechali bychom ho tady mluvit a domluvit? Souhlasili bychom s tím? Přihlásili bychom se v týdnu k němu? On to řekl dobře. Co by asi řekl? Ptám se na to sám sebe dost často. A na fakultě nás učili, když kážete, přemýšlejte, že tady v první lavici sedí Pán Bůh. A poslouchá, jak o něm mluvíte. Co by řekl Ježíš Kristus, kdyby přišel? Kdysi před časem jsem dostal dopis od mýho kamaráda, jsem se s ním seznámil po bouračce, jsem si zlomil páteř, jsme spolu v nemocnici, on chudák polámané všechny kosti a tak jsme mu kolem něho poskakovali, protože sestřičky neměli čas. Teda já ne, já měl tu zlomenou páteř, ale kolega, který na tom byl líp. A tak se tam hodně zblížíte s těmi lidmi. A on potom se mnou dál byl v kontaktu, já jsem mu tam dal Bibli malinkou a on ho to zaujalo. A pak jsme se asi půl roku scházeli, on vždycky si četl, měl k tomu otázky, sedli jsme si tady do kavárny a prostě probírali jsme to. A pak utekl nějaký čas, furt jsme byli v kontaktu už jenom dopisy, protože jsem se odstěhoval z Brna. A on mi psal v jednom dopise po delší době. Psal, slyším často názory, hodně tak konce 19. století. Často mám pocit, že mnozí duchovní jsou myšlením v jakémsi virtuálním světě frází, citací a pěkně znějících slov. Vyřešíme zatuchlost chrámu tím, že do kostela vezmeme kytaru? Forma víry nereflektuje reálný život. To byl člověk, podotýkám ne, že nějaký kritik. To byl rozbolavěný člověk, který opravdu hledal Boha. A když se dostal do církve, tak z toho byl takový šeljaký. A tak přemýšlím nad tím, co by řekl Ježíš, kdyby sem přišel. Co by nám dneska tady řekl? Není to, co lidé kolem nás hledají, vlastně zdroj odvahy i k životu, k řešení, k problémům? Není to trošku to, co Ježíš měl, když prásknul bičem v chrámě a měl tu odvahu tohle udělat? Dokážeme to ještě i my. Umíme být radikální pro víru. Nejsou kolem nás lidi, kteří vlastně hledají, čemu vlastně věřit? Nehledá dnešní člověk právě svobodu a víru, šlápnout na hladinu života a jít? Nehledají dnešní lidi, že chtějí žít? Chtějí jít po té hladině? Jako kráčel Ježíš Kristus? Netouží dnešní člověk bytostně dávat smysluplně lásku a mít někoho, kdo ji bude skutečně opětovat? Tak, aby nebyla zase zklamaná. Ježíš je ten, který se s láskou dotýkal malomocných, malomyslných taky, ale malomocných. Jo. Vyjadřoval tu lásku lidem. Oni ji vnímali. Nechybí dnešnímu člověku takové opravdové hodnoty, pro které by byl ochoten se obětovat. Ježíš Kristus se byl ochoten obětovat pro tu hodnotu, aby otevřel cestu záchrany nás, aby smrt byla poražena, aby jestliže se chytnu jeho cípu roucha, on mě vyvede do věčného života. Pro tohle se obětoval. To mělo smysl. A to, já jsem přesvědčen, že to jsou základní potřeby člověka dneska. Mluvíme o svobodě, o víře, o hodnotách, o smyslu. jsou základní potřeby člověka. A když ty potřeby nejsou dlouhodobě naplňovány, může to vést až k extrémismu, nebo naopak k rezignaci, možná anarchii, anebo diktátu. Adventní období a Vánoce, věřím, nám kladou otázku. Nejsou kolem nás babylonští cizinci taky? Nejsou kolem nás taky ti, kteří zoufale hledají svobodu, víru, odvahu, smysl a hledají Krista? Jsme připraveni jako křesťané v nás samotných zabít Heroda? Toho, který se staví Kristu. Abychom ukázali na Krista jako skutečnou záchranu. Máme tolik motivace, máme tolik vnitřní chutě, vůle, poznání Pána Boha a sílu a moc Božího Ducha. Oslovil mě v poslední době takový nápis, který jsem viděl u Salesiánů a souvisí s tím tématem paradoxů, nejen vánočních. A tam bylo, nemusíme, ale můžeme, dejte adventu šanci. Nemusíme, ale můžeme, dejte adventu šanci. Nemusíme být lepší a lepší, schopnější a výkonnější a úžasnější. Nemusíme. Nemusíme všechno o Vánocích vygruntovat, uvařit, napéct, usmažit a nevím, co ještě. Nemusíme. Ale můžu být lepším člověkem. Můžu být podobnější Ježíši Kristu. A nejenom o Vánocích. Můžu také třeba něco upéct. Můžu. Můžeme nejít do práce. Můžeme. Skvělý. Nemusíme jít za všemi Babyloniany kolem nás, připravovat složité a veliké projekty evangelizační. Nemusíme. Můžeme jít třeba jenom k sousedovi mu popřát adventní pokoj, požehnání. Jsem křesťan. Snad to ode mě přijmete. Karle, žijeme tady spolu už 15 let. Můžeme. Můžeme alespoň s někým dobrou zprávu o Vánocích sdílet, podělit se. Tak je to moje modlitba, je to mé přání, když nám Bůh přidává motivace, když nám přidává vnitřního poznání Boha, když nám přidává sílu Ducha Svatého. Bez těchto věcí nám něco chybí. Abychom přemáhali ty paradoxy, abychom přemáhali ty životní těžkosti, problémy, zdi, na které narážíme. Já všem vám přeji a modlím se za to, aby Bůh nám dal pokoj i o adventním čase, o Vánocích, aby nám vložil do srdce, ať jsme smutní, anebo ať prostě jsme úžasná, nadšená rodina, která se těší na Vánoce.
Ty jsi, Pane, přišel na zem, aby si zachránil všechny ty, které jsi stvořil, dal šanci všem vrátit se zpátky k tobě. Děkujeme ti, že jsme mohli najít i my cestu k tobě. A tak vyprošuju pro tuto chvíli, pro ty, co jsou tady, i pro další naše kamarády, známé, příbuzné, kteří v tebe věří a doufají a jsou někde doma, protože nemohli přijít. Vyprošuju čas takové revize našeho vztahu k tobě. Nejenom protože jsou Vánoce, protože je neděle, ale protože je třeba se jednou za čas nad tím nějak ohlídnout. Děkuji ti, že u tebe máme, Pane, šanci a že to není jenom jednou a konec. pročisti prosím naše srdce, naše postoje, hlavně vůči tobě a taky vůči druhým kolem nás. Přijď tady prosím mezi nás, abychom tě mohli skrze ducha vnímat, odevzdávat ti, co je potřeba. Amen. A myslím si, že v tuhle chvíli můžu pozvat Petra, a aby začala slavnostní chvíle večeře Páně.
Chtěl bych se ještě kratičce vrátit k tomu našemu textu, jak ti králové přišli za Ježíšem Kristem. A my tam čteme, že když oni přišli, tak uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Když přišli, tak co udělali, bylo, že padli na zem a klaněli se. A jestliže budeme stát při večeři Páně, zvu nás k tomu, abychom v srdci padli na zem a klaněli se. Nebylo to jenom gesto, znamenalo to vzdání cti, úcty, bylo to uctívání na místě. A to je výraz toho, že člověk ví, že nemá na nic nárok. Na nic nárok. Nemáte nárok na nic jiného, než sami za sebe na smrt a tím to končí. Ale člověk si uvědomuje a zní to v té zprávě od Ježíše Krista, že je tu Boží milost, že je tu odpuštění, že je tu Boží ruka, která pozdvihne, která zvedne z té země a která se nabízí a podává. Ale my padněme na kolena a klaňme se. A druhá věc je, oni tam obětovali. Oni obětovali ty dary, které přinesli. Obětovat znamená něco dát ze svého. A nejenom to, ale já to dávám a ono je mi to vzácné. Ono je mi to cenné. Já se to vzdám. A tak nás zvu k tomu, aby jsme i při večeři Páně možná přemýšleli nad tím, co vzácného chci dávat Bohu. Co vzácného mu chci obětovat. Třeba v době adventu, ale ve svém životě. Co to bude? Se krátce pomodlím. Pane, já ti děkuji za to, že v tvém příchodu svítí světlo a naděje pro náš bezvýchodný život, život, který končí smrtí a jinak tomu není. Děkuji ti za to, že v tobě se tohle láme, že vyhlížíme lepší věci, že vyhlížíme mnohem krásnější věci před sebou, že to tvoje království, kde nebude nemoci, kde nebude trápení, kde nebude zla a hříchu. Pane, před tebou padáme na kolena a klaníme se, protože ty jsi ten pán pánů a král králů a nad tebe není. Prosím, Pane, o obnovu v Duchu svatém. Prosím, kéž na nás položíš svou ruku, kéž nás pozdvihneš, kde je třeba v našich zápasech, v našich těžkostech, našich slepých uličkách. Jenom s tebou, Pane, ta cesta může mít řešení. Je ta cesta našeho života. Tě o to prosím, smiluj se nad námi, protože my na nic nárok nemáme a nemůžeme ho uplatňovat a nemůžeme si nijak pozdvihnout hlas, ale žijeme z tvé milosti a z tvého daru. Děkujeme, Pane, za tvé vykoupení, děkujeme za tvou smrt na kříži, děkujeme za to, že jsi pro nás obětoval sám sebe. Amen. Náš Pán v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, lámal jej, vzdal díky Bohu a dával svým učedníkům, vezměte a jeste. Neboť toto jest mé tělo, které se za vás vydává. A potom stejně vzal i kalich, dobrořečil Bohu a dával svým učedníkům se slovy, vezměte a pijte. Neboť toto je moje krev, která se za vás prolévá na odpuštění vašich hříchů. Tak se těším na to, že tuhle slavnost budeme slavit mnohem slavněji jednou. Mnohem slavněji. Vidím ty bohaté tabule, vidím tam Abrahama, Izáka, Jákoba a další. Vidím tam ty, kteří nás předcházeli, protože my jsme jen jedni z mnoha a za náma přijdou další. A v čele stolu vidím Ježíše Krista. A to bude nádherná oslava, která nás čeká. Tohle je jen předzvěst, jen ochutnávka. Ale my tohle vyhlížíme. Díky Bohu za to. A zvu vás k večeři, Páně, prosím, pojďme do těch uliček, udělejme kruh. Kdo nebudete přijímat, tak na mě nějak pokyňte, abych věděl, že nebudete. Chci se spojit v modlitbě Páně, pomodleme se. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Hospodin Bůh, ať vám žehná, ať vás provází, ať si vás používá ke své slávě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Já vám přeji pěkný zbytek neděle, pěkný advent a mnoho dobrých příležitostí podělit se o dobrou zprávu.